É unha semana máis damos a benvida a Manuel Álvarez Moreiro neste espacio Cousas de Hoxe no que sempre nos sorprende con algunha efeméride curiosa. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi, que tal?
Pois moitísimas grazas por estar con nos. Decía eu, algunha efeméride curiosa, en ese caso, un nome propio, non?
Si, sí, un nome propio destacado da literatura universal que xa foi conmemorado este ano, que pasa que tamén nos collía en tempo de verán, pero ven a efeméride o rescate para podermos falar agora que está esmorecendo xa 2018 de Emily Bronte, unha das máis que famosas irmás Bronte, un triunvirato de irmás autoras, escritoras inglesas do século XIX, e que male a ter en valor cada unha delas por si propias, perduraron tamén como por esa calidade familiar, como un grupo de autoras que case nunca se separan. Hoxe falamos de Emily porque nesta data de 19 de decembro finaba ela no ano 1848. Pasaron xa que logo 170 anos dende o seu pasamento. As irmás Bronte, que foron máis, tiveron un irmán, además tiveron dúas irmás maiores que elas, pero as pobres xa non lles deu tempo a desenvolver a súa inspiración, non literaria, porque finaron antes que as outras tres que as sobreviviron, que foron Charlotte, Emily e máis Anne Bronte, as tres máis coñecidas por todo o público, aquelas ás que nos referimos cando falamos de irmás Bronte. Neste ano tamén se conmemoraba pois o 200 aniversario do nacemento da nosa protagonista doxe, de Emily. Nacía un 30 de xullo de 1818. Se dixemos que finou aí tal día como hoxe, hai 170 anos, que tamén este ano era o da conmemoración do nacemento, do 200 aniversario do nacemento, pois xa nos facemos a idea de que a vida de Emily pois non foi precisamente longa, porque finou con tan só 30 anos de idade, o igual que lle acontecía tamén ás súas irmás, pois vítima da tuberculose, eran outros tempos.
Pois finaron moi novas, pero ainda así lles deu tempo para deixar textos que pasarían á historia. E agora non lo contarás que pasaba nesa familia para que, bueno, pois esa vocación literaria fose tan forte.
Pois viña todo do pai, disque. O pai era un párroco anglicán, era un pastor, un reverendo que estaba moi formado, tiña unha cultura ampla, era tamén el mesmo autor, sobre todo de texto religioso, non de poesía, un pouco que tiraba polo camiño do divino, do enxalzamento do divino. Ademais tamén pois acotío, escribía tamén en xornais, pero sobre todo era un home pois coñecido pola súa labor de vicario que chegou a ser, pero como figura preeminente na comunidade, pois era o pastor, era un home con unha cultura ampla. Isto serviulle tamén para fornecer dende moi novas xa as súas fillas de textos literarios que lles permitiron pois adquirir a elas un gusto pola literatura e irense cultivando co propósito de algo que era pois común, non, mulleres que conseguían acceso á cultura aí a comezos do século XIX, de se empregaren como institutrices, non, pois traballaren como mestras, que iso foi curiosamente algo polo que estiveron polo que aspiraron tanto Charlotte como Anne, a irmá maior e a irmá pequena, pero precisamente Emily diz que nunca tivo aquela pulsión, non, de ser ela docente, de facer traballo de educación de cativos. Aínda con todo, traballou un pequeno tempo nunha escola, non, nun centro como institutriz, pero foi un traballo duns pouquiños meses. Dicías iso, de onde lle ven? Pois lle viña do pai, sobre todo, que mesmo chegou a viaxar coas súas fillas, coas dúas maiores que lle quedaban vivas, que eran Charlotte máis Emily fixo unha viaxe a Bruxelas, pasaron un tempiño en Bruxelas, onde estiveron, pois, por exemplo, mellorando o francés, non, que era unha lingua pois moi sofisticada e apreciada naquel tempo. Entón, pois, a todo aquilo, aquel universo da cultura tiñan acceso xa, pois, por fortuna, na casa. Logo, tamén o pai axudou a que estimulasen a imaginación, porque se conta que ao fillo que tiñan, non, o único home entre as Bronte, o seu irmán Richard, o pai agasallolle uns bonecos, non, como un xoguetes, unhas figuras en miniatura, arredor daquelas pequenas figuras, as irmás e máis o irmán comezaron a imaginar como un mundo de fantasía propio, como un universo particular, arredor do cal imaginaban historias, escribían pequenos contos que eran de circulación propia, non eran pois historias, digamos, que servían de entretenimento no seo da propia familia. Así que xa dende moi pequenas esa pulsión, non, ese intento de facer literatura, aínda que en moitos casos forse de forma oral, pero e logo plasmaran de maneira amadora en pequenos relatos de consumo interno da familia, xa estaba aí. Logo pasarían os anos e xa intentarían, pois, de alguna maneira, profesionalizarse, cadra non é a palabra, pero sí que aquela imaginación que lles rebordaba na cabeza, pois, poñera a disposición do público escribindo as obras que haberían perdurar co paso dos séculos.
Pois unhas cualidades, unhas capacidades que lle viñan xa un pouco xenéticamente, pero que tamén, pois, grazas a ese interese familiar, pois foron promovidas, non? Ata que lograron escribir os textos que escribiron. En concreto, Emily, cales son os seus libros?
Pois Emily a recordamos exclusivamente por unha única obra, pero claro, unha novela que de alguna forma se convirte en trascendental. A producción literaria das irmás Bronte é pequena, mellor dito, porque eso, finaron novas e non lles deu tempo a legar textos, ademais unha bibliografía abondosa, ademais do feito de que por seren mulleres, pois tamén tiñan dificultades, non, para que foran os seus escritos baites aceptados, non, polo prelo, polas editoriais. A prova maior de todo isto, que tiñan o que se di un nome de plume, non, un pseudónimo, Emily Bronte publicaría baixo o nome de Ellis Bell. Tiña pseudónimo, igual que tamén o tiveron as súas irmás, non, para que as súas obras puderan chegar ao público. Emily, cal é a obra que deixou? Ben, pois, en galego, a última traducción que eu atopei desta obra sería Curutos Treboentos, non, que se cadra é un nome que así non nos soa tanto, porque coñecémola sobre todo pola traducción do castelán, que é Cumbres Borrascosas, non, pero no galego a traducción máis recente que atopei é esa, Curutos Treboentos ou Wuthering Heights no idioma original en inglés. Foi unha novela publicada no ano 1847, que tería dúas edicións, a primeira, a original, e a segunda, editada, un poquinho matizada, xa de maneira póstuma, logo do pasamento de Emily, pola súa irmá maior, pola propia Charlotte. Charlotte, que fora, por exemplo, a autora de Jane Eyre, non, que é unha novela tamén coñecidísima por todos e todas do século XIX británico, que despois tamén tiñamos a Anne, non, que era máis noviña das tres, que entre as obras destacadas pois deixou Agnes Grey e máis a inquilina de Wilfred Hall. Pero no caso de Emily, algúns dirán que é de toda a producción das irmás se cadra máis arrebatadora e a obra máis impactante, pois foi ese Curutos Treboentos, non, entendemos así en galego, que é un novelón destes de arrebatadoras paixóns que están case pois no límite do delirio, nas que as traxedias se estenden por xeración de dúas familias, a historia é tráxica a niveis que só eran posibles na encedecida mente daquelas rapazas que tiñan unha vida, pois, no caso da propia Emily, pois, moi, moi confinada. Dicían que as biografías que se escribiron ao respecto falan de que era unha rapaza moi particular, cunha saúde sempre moi fráxil, e que gustaba máis do trato cos asuntos da natureza que do trato coas persoas, non? Diz que estaba en mellor compaña sempre entre animais, mascotas, entre as árbores do campo que entre as persoas. Tiña unha cabeza moi particular, seica, a verdade é que lendo, pois claro, curutos treboentos, un pode sacar esa impresión sen problema ningún.
É certo, non? De todas as novelas que nomeaches, quizáis, pois, igual a máis popular, a máis coñecida, aínda que en todas elas igual se aparecen eses argumentos, deses dramas familiares, eses amores imposibles.
Sí, dentro da literatura da novela victoriana inglesa, hai certo elemento case gótico, non? Tanto na obra, sobre todo, de Charlotte, da maior, en Jane Eyre, como neste Curutos Treboentos de Emily Bronte. Hai un aire, por momentos, gótico, hai un alento do fantástico, non? Pensemos noutras autoras contemporáneas, como a miña idolatradísima Jane Austen, que a mí me fascina, pero que son historias sempre cos pés na terra, non? Máis naturalistas, máis de relatos de momentos de vida, pero as novelas das irmás Bronte deixan volar o seu machín até un punto case que emparenta máis coas historias clásicas, e cando falo do clásico falo do grego, non? Unhas paixóns arrebatadísimas, é un destino tráxico, un fato que por momentos crea escenas pois case de arrepío, non? Parecen contos mesmo de fantasmas. Os personaxes non teñen que ver tanto coas da sociedade británica do tempo, senón pois con modelos ou arquetipos que lle dan a cubillo a paixóns desatadas. En cimeiras, en curutos, treboentos, a historia de Catherine e Heathcliff, os protagonistas principais, pero non os únicos, porque, insisto, é un relato de amor e desamor que se estende de enfrontamento entre familias, que xorde con eles, pero que sabe estender tamén a súa descendencia, é evidentísimo. Para situármonos un pouquiño, non? No ton dese relato, pois podemos escoitar un anaco dunha das varias, porque houve varias, tal foi o impacto desta historia, desta novela na historia da literatura, que foi levada en varias adaptacións ao cine. Hai unha penso que dos anos 90, que protagonizan Ralph Fiennes e Juliette Binoche, podemos escoitar un anaquiño. En ese pedaciño xa nos damos conta un pouco do ton de amor sen medida e de tragedia tamén sen freo.
Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si cuando abras los ojos, el día es soleado y claro, así será también tu futuro. Pero si el día es tormentoso, así será también tu vida. Ahora, abre los ojos.
¿Qué es lo que has hecho? me importa. Óyeme bien. No me importa.
Pues escoitábamos ese anaco da película Cumbres Borrascosas. A min é que non me das saído o nome en galego.
Sí, a mí tamén se me fai extraño, non? Para a traducción, máis que nada, porque temos o oído afeito ao título en castelán.
E a preguntar, chegou Emily Bronte a ser recoñecida en vida? Porque, decíamos, morreu moi, moi nova.
A súa novela tivo certa popularidade, pero se cadra non polos motivos apropiados, porque deixou a parte do público lector da época, lembremos, era 1847, un ano antes da súa morte, de feito, deixounos co pé cambiado. Non entendían, aquilo era un pouco extraño, porque de feito a estrutura do relato era moi innovador, non? Había como un flashback, era un relato de cousas que pasaron no tempo, logo volvíamos ao tempo presente. Din que hai quen fala de que é unha novela que está contada pois como se fose unhas bonecas rusas, non? As famosas matrioscas, no sentido de que insisto, non vamos vendo a diferentes personaxes que corresponden a diversas xeracións de dúas familias que se acaban entrecruzando, de feito, a historia entre elas. Non conto moito, non vou moito detalle porque se cadra alguén agora lle xorde curiosidade pois de ler a novela, que sería o propio, e non é cuestión de estragala, pero si dicía que as historias deses diversos personaxes pues, se van contendo a unha dentro da outra e a outra dentro da unha, non como acontece pues, nesas, con esas bonecas. Entón, pues, esas entrotón un pouco alucinado, non, que pode ter a historia por momentos, entre o extremo que son algúns dos personaxes, até o punto de que a súa maneira de obrar ou de actuar pode provocar algo de arrepío case. Entre esas innovacións, non, técnicas ou estilísticas, pois a verdade é que a novela foi recibida con certa extrañeza. De feito, o do pseudónimo que dicíamos que empregaba, ese nome de Ellis Bell que empregou Emily para publicar, era case unha necesidade, porque podería ter provocado até certo escándalo, non, na época, que unha muller asinase as cousas que se podían ler naquelas páxinas. Pero, con todo, a maravilla do seu estilo na escrita estaba ali, e a obra foi lida e recoñecida tamén pouco tempo despois, un ano máis tarde. Emily Fina falece vítima da tuberculose con 30 anos, dicíamos, tan só. A historia das Bronte, da familia Bronte, de saúde frágil en xeral, a dos fillos, porque a tuberculose venlle despois de resfriar, disque, cando asistía ao funeral do seu propio irmán, que morrera pouco antes que ela. Ben, pois, logo do pasamento de Emily será Charlotte que encolla a novela, a xuste un pouco e a volva a publicar, pero desta volta xa se publica nunha segunda edición co nome da autora real. E así xa todo o mundo pode saber que foi Emily a escritora e a persoa merecente pues, de todas as louvanzas que, o millor, na primeira lectura non viñeron, pero nas seguintes sí haberían de vir, porque, de feito, hoxe en día está obra entre o cano, non, da literatura en lingua inglesa.
Pois unha pena que non o pudera ver ela e gozar en vida, pero certamente con tan só 30 anos finaba.
Sí, finaba moi nova, disque da prova da fragilidade da súa saúde, que entre as biografías que existen ao respecto dela, non sei a veracidade destes rexistros, non, pero fálase de que o home que fixo cada leito para soterrar a Emily falaba de que nunca fixeron cada leito tan estreito, nunca tivera que empregar tan pouca madeira para enterrar a unha persoa adulta. Tal era a extrema delgadez, non? O quebradiza que resultaba a propia Emily a vista. As biografías que sairán alrededor dela diverxen, non, un pouco alrededor do carácter real e da personalidade real da autora, dunha muller capaz de escribir unha historia como Curutos Treboentos. Diz que de igual modo que se ocupou de editar por unha segunda ocasión a novela a súa irmá Charlotte, a propia Charlotte sería a primeira biógrafa de Emily, deixando como un rexistros escribindo sempre a respecto da súa irmá en termos extremadamente eloxosos. Hai outras biografías que falan que a versión que deixa Charlotte a súa irmá é dulcificadora, non, de algunha maneira, porque Emily era unha muller con problemas, non só de saúde, sino pois iso, cunha personalidade pois difícil de levar, difícil no trato. Non sabemos canto dela pode haber nas páxinas desa obra que é a que a perdurou e de algún modo pois a fixo eterna.
Pois nada, un motivo máis para chegarnos a esta novela cando se cumpren, dicíamos, 200 anos do seu nacemento, 170 dende que finou. Manuel, imagino que algo de música topaches, non?
Sí, porque ademais neste caso é ben sinxelo, porque dentro das múltiples adaptacións que se fixeron de Cumbres Borrascosas, que hai varias versións cinematográficas, hai algunha serie da BBC tamén, eu vin, por exemplo, a peli da que poñíamos un anaco anteriormente, a de Ralph Fiennes con Juliette Binoche, non che me encantou, precisamente a película, pero eu penso que de todas as adaptacións que hai da obra, a mellor adaptación non é ninguna serie, ni sequera versión de teatral, ni sequera versión cinematográfica. A mellor adaptación é esta canción que imos escoitar, unha canción de Kate Bush, esta artista británica que, en certa maneira, como a propia Emily Bronte, hai un halo de misterio alrededor dela. Kate Bush publicaba no ano 1978 esta canción chamada Wuthering Heights, o título literal da novela, fala do romance entre os dous protagonistas principais da novela e ten frases literais tomadas do texto. Esta canción, coido que foi a primeira artista feminina que chegaba ao número un das listas de éxitos británicos cun tema original, feito e escrito por ela. Kate Bush é unha artista que, de longa traxectoria, xa segue publicando discos hoxe en día, pero case sempre recluída. Só fixo xiras en directo dúas veces ao longo da súa vida. Así que podemos ver por que se cadra a Kate Bush lle fascinou tanto este tema, que moitos e moitas recoñecerán de seguido, porque foi popularísimo primeiros dos anos 80. Entendemos por que lle fascinou tanta obra, porque se cadra hai puntos de coincidencia entre Emily Bronte e a muller que convertiu esa novela nesta canción maravillosa.
Escoitémola atentamente, pois. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem.